ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอัคคณสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยขณะหรือโอกาสที่ช่วยบุคคลสามารถได้รับผลประโยชน์จากธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้ข้อนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันเป็นใจความว่าปุถุชนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นถือว่าเป็นการทำลายขณะคือทำลายโอกาสที่ตนควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นออกไปเสียแต่จากนั้นก็ทรงแสดงว่าโลกเรานี้แม้จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็ทรงแสดงคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าพระพุทธคุณทั้ง9ประการนั้นเป็นพระคุณสากลคือมีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระพุทธเจ้าของเราตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่จะมีในอนาคตก็ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งหลายเหล่านั้นได้ทรงแสดงว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกคนผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีประกาศธรรมธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสิ้นทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติชอบได้อย่างแท้จริงก็ตามแต่ว่าหากบุคคลทั้งหลายไม่ได้การได้โอกาสที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะจากพระองค์ก็จะไม่รับประโยชน์จากธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ทรงแสดงถึงบุคคลไว้8ประเภทที่เรียกว่าไม่ได้ขณะไม่ได้การไม่ได้โอกาสบุคคลประเภทแรกในขณะที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนั้นแม้พระคุณของพระองค์จะปรากฏพระธรรมของพระองค์จะปรากฏแต่ว่าดีสัตว์เหล่านั้นได้บังเกิดในนรกคือตกนรกอยู่มันก็ไม่ได้โอกาสที่จะฟังธรรมะจากพระองค์ผลประโยชน์ตรงนั้นก็ไม่ได้บุคคลประเภทที่สองในขณะที่พระเจ้าอุบัติขึ้นนั้นเขาได้เกิดในกำเนิดดิรัจฉานใช่คือจะอยู่ในส่วนใดก็ตามแม้แต่อยู่ในวัดพระเชตวันแต่ดิรัจฉานเหล่านั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าบุคคลประเภทที่สามในขณะที่พระเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นนั้นเขาเกิดในกำเนิดของเปรตก็สรุปว่า3ประเภทแรกนั้นได้แก่พวกที่ตกอบายโอกาสเกิดมาในยุคสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่คนละภพคนละภูมิกันเพราะฉะนั้นทำให้การโอกาสตรงนั้นก็เสียหายไปบุคคลประเภทที่4ในขณะที่พระเจ้าอุบัติขึ้นธรรมะก็ปรากฏอยู่มีคนศึกษาปฏิบัติตามธรรมะอยู่แต่พอดีสัตว์บางอย่างพวกนั้นบังเกิดในเทพนิกายคือหมู่ของเทพเจ้าที่มีอายุยืนก็ไม่ได้โอกาสก็นี่ลองสังเกตว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายที่ฟังธรรมะจากสำนักของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่บรรลุมรรคผลระดับอรหันต์แต่มรรคผลระดับรองลงมาก็มีนะแต่ระดับอรหันต์นั้นไม่มีเป็นไว้แต่ท่านที่เป็นอนาคามีอยู่ก่อน พวกนั้นที่จริงท่านก็เป็นโดยธรรมชาติของท่านเองปัญหาที่น่าคิดว่ามันเป็นอะไรตอนนี้เรามองย้อนกลับไปเรื่องอาลาดาบทกาลามโคตรุทกดาบทราพบุตรที่ตอนพระเจ้านึกจะไปเทศโปรดท่านทั้งสองนั้นแล้วก็ทราบด้วยประญาณว่าท่านอาลาดาบทนั้นตายไปก่อนหน้านั้นทั้ง15วันแล้วอุตตกดาบทก็เพิ่งตายไปเมื่อ7วันนี้เองพระเจ้ารับสั่งอาจารย์ทั้งสองประสบความฉิบหายอย่างใหญ่ใช้คำว่าฉิบหายเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านไปเกิดเป็นอรูปพรหมเป็นรูปพรหมคนหนึ่งนะฮะเป็นอรูปไม่ใช่เป็นอรูปพรหมทั้งคู่เป็นรูปพรหมทั้งคู่อรูปพรหมนั้นมันเหมือนกับพักสังสารวัฏไว้คือไปอยู่นานเหลือเกินแล้วก็ผ่านพุทธันดรไม่รู้เท่าไหร่บางทีพระเจ้ามาเกิดตั้ง 2-3 พระองค์ไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันทำลายโอกาสที่จะมาพบกับพระพุทธเจ้ามันก็สูญเสียโอกาสตรงนี้เล็กอย่างหนึ่งอายุท่านยืนแต่พอดีท่านเป็นอรูปพรหมนะพูดอย่างอรูปพรหมนั้นมันก็ไม่มีรูปร่างกายอะไรเป็นคล้ายๆกลุ่มจิตก็เรียกประกอบด้วยสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณก็เป็นกลุ่มของจิตเป็นกลุ่มของพลังงานล้วนหรือบางพวกที่เกิดเป็นอสัญญีสัตว์ที่เรียกว่าพรหมลูกฟักพวกขันธ์หนึ่งนะฮะที่เราแผ่เมตตาตอนท้ายที่ว่ามีขันธ์ห้ามีขันธ์หนึ่งมีขันธ์สี่ขันธ์ห้าก็หมายถึงสัตว์โลกโดยทั่วไปขันธ์สี่ก็คือพวกอรูปพรหมที่ว่าเนี่ยขันธ์หนึ่งก็คือพวกพรหมลูกฟักก็เรียกอสัญญีสัตตาท่านนั้นก็มีค่าเท่ากับท่อนไม้ท่อนหนึ่งคือว่าอายุมันนานมากเหมือนกันก็ไม่รู้สีรู้สาอะไรก็อยู่นิ่งๆคือไม่มีชีวิตนะฮะพูดง่ายว่าไม่มีชีวิตอะไรโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมะหรือฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็มีไม่ได้ทีนี้แม้แต่ท่านที่เป็นเทพแล้วก็มีโอกาสจะฟังธรรมะนั่นแหละแต่พอดีจากการที่อายุท่านยืนเนี่ยมันดูใจรักไม่เห็นนะเพราะว่าการจะบรรลุมรรคผลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการต้องเห็นใจรักเห็นใจรักตามความเป็นจริงแล้วต้องถ่ายถอนพวกทิฏฐิเห็นไหมฮะทิฏฐิเนี่ยที่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยออกไปได้ที่ท่านทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ที่ว่าขันโดยสรุปนะฮะว่าขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบละเอียดก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีปานนี้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันธ์5มันก็สักแต่ว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวชะตนของเราเมื่อกว่าไอ้ของเราเนี่ยมันเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงมาแตกดับแต่ของท่านมันท่านไม่เห็นอะถ้าไม่เห็นถ้าอยู่เป็นกลับเป็นกันถ้าไม่เห็นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันไปสอนท่านแต่แล้วก็ไม่ใช่ของท่านนะมันไม่ใช่ของท่านมันต้องแตกดับไปมันไม่เห็นน่ะก็ไม่เห็นจริงๆของนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วสถานภาพของท่านที่ท่านเป็นพรหมท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นนานแต่ไม่ใช่ไม่ดับนะเพียงแต่มันนานทำให้มองไม่เห็นการเกิดดับเรียกไม่เห็นไตรลักษณ์และโดยเฉพาะความเป็นตัวเป็นตนของท่านท่านรู้สึกว่าท่านเที่ยงแท้ยั่งยืนท่านไม่แปรผันท่านอยู่เข้ามาเนี่ยคนตายไปเยอะแยะแล้วท่านก็อยู่กับท่านอย่างเงี้ยท่านไม่เห็นว่าท่านเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะงั้นเจริญวิปัสสนาไม่เห็นทำให้ท่านไม่สามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เพราะงั้นอย่างที่เราได้ยินนะฮะได้ยินสิ่งที่สัตว์โลกได้โดยยาก4ประการนั้นฮะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ปฏิลาโภนะฮะที่จริงการได้สภาวะความเป็นมนุษย์เพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงอัตภาพอย่างเดียวบางทีอัตภาพเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ไปเลยมันก็จบเหตุเหมือนกันไม่ได้เรื่องอะไรเหมือนกันผลสภาวะความเป็นมนุษย์มันต้องเป็นทั้งกายทั้งจิตก็อะไรเวลาบวชเนี่ยนะท่านที่เคยเข้าไปฟังพิธีบวชเวลาพระท่านออกไปถาม ถามตอนนั้นที่นี่ก็เป็นสามเณรเนี่ยนะเอาไปถามข้างนอกว่ามนุษย์โซสิมันมีอยู่คำหนึ่งนะฮะถามทั้งหมด13คำว่ามนุษย์โซสิเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าท่านก็ตอบว่าอามะพันเตครับผมเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ในความหมายตรงนี้หมายความว่ารู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้วก็มีใจสูงกว่าเกณฑ์ของสัตว์เดรัจฉานสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงได้นะฮะแต่ถ้าถามว่าโกรธโลภหลงที่แรงมันเป็นยังไงบ้างขัดขวางความเป็นมนุษย์เพราะว่าใจขนาดนั้นมันพูดไม่รู้เรื่องไงเนี่ยอีกอย่างจากพฤติกรรมของท่านมันอาจจะไปทำอนันตริกรรมขึ้นมาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้รุนแรงโลภโกรธหลงที่แรงวันท่านจึงกำหนดเกณฑ์ความเป็นมนุษย์ไว้ที่การมีกุศลกบฏทั้ง10ประการนี่เราเจอบ่อยนะฮะแม้จะพูดไว้ถึง10ข้อแต่ว่าหลักสำคัญจริงๆมันก็อยู่ที่ข้อเดียวคือสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายเท่านั้นกิจสังมัญจาในชีวิตต่างการจะมีชีวิตยั่งยืนอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเห็นว่าคล้ายๆกันเนี่ยท่านทั้งสองที่ว่ารออีกสัก15วันไม่ได้เลยรอรู้จะเจ้าเทศโปรดอีกสัก10เอา16วันนะเอาถ้าขนาด16วันถ้า16วันมันก็โปรดได้ทั้งคู่แต่ว่าท่านองค์หนึ่งก็ไปตายซะก่อนตายซะก่อนหน้า15วันคนหนึ่งตายไปก่อน7วันแต่นั่นเองนี่แสดงว่าชีวิตที่จะสืบต่อไปได้จังหวะในการเทศการสอนการฟังธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะจังหวะตรงนี้เราจึงพบคำสอนในลักษณะที่กระตุ้นเตือนเรื่องเวลาเวลากุศลเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจาคะเจตนาบังเกิดขึ้นต้องการที่จะเสียสละต้องการที่จะให้ทานต้องการจะบริจาคก็ให้รีบทำเพราะขณะอย่างนั้นที่จึงเกิดยากพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะถูกความสนิทเขาเรียกมัจฉิรจิตคือความสนิทมันท่วมทับแล้วมันทำไม่ได้ตอนนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตใจท่านเองก็ได้นะแล้วทุกคนนะเจอประสบการณ์นี้ตรงนี้มาตอนนั้นเกิดขึ้นวูบขึ้นมากุศลเจตนาแรงต้องการจะทำอย่างนั้นคุณไม่ได้ทำไม่ได้เสียดายตังค์ขึ้นมาคิดโน่นคิดนี้คุณไม่ได้ทำไม่ได้บางทีก็ดึงข้าวดึงออกบางทีล้วงจากกระเป๋ามาแล้วเลยทำไปนะแล้วก็นับกลับเข้าไปเรื่อยบางทีก็ใส่กลับไปหมดแต่พับใส่กระเป๋าเลยนั่นคือแสดงเป็นการต่อสู้ทางจิตแต่อาการนั้นเป็นอาการที่ปรากฏเป็นรูปธรรมแต่จริงๆจิตมันต่อสู้กันระหว่างความเสียสละกับระหว่างความสนีแล้วส่วนใหญ่ความสนีมันมักชนะซะด้วยเพราะงั้นท่านก็ต้องรีบเรียกว่าขณะสำนวนบาลีท่านใช้ว่าตุริตะตุริตังเร็วๆด่วนๆสีฆะสีฆังแต่ตุริตะตุริตังสีฆะสีฆังจะใช้คำซ้ำๆนะเร็วๆด่วนๆ รีบทำทันทีในขณะนั้นเพราะถ้าทำไม่ได้ก็จบกันอย่างยกตัวอย่างท่านที่เคยเล่าฟังเรื่องท่านจุเลกสาดกที่ท่านต้องการจะบริจาคผ้าห่มของท่านบูชาพระพุทธเจ้าคือสองคนผัวเมียมีผ้าห่มผืนเดียวกันก็เปลี่ยนกันไปฟังเทศวันหนึ่งมันเกิดศรัทธามากต้องการจะถวายผ้าห่มเนี่ยมันคิดหน้าคิดหลังคิดถึงเมียไม่ได้ปรึกษากับเมียกลัวจะทะเลาะกันอีกกลัวนู่นกลัวตัวเองจะหนาวกลัวอะไรต่ออะไรสารพัดอ่ะมันต่อสู้กับความคิดตั้งแต่หัวค่ำไปสละได้ตอนใกล้รุ่งแล้วก็ท่านก็เปล่งวาจาว่าจิตตังเมเราชนะแล้วต่อสู้กันทั้งคืนต่อสู้กันให้ดีไม่ให้ดีสองคำนั้นเองนะฮะต่อสู้กันอยู่เนี่ยแต่ผลท้ายท่านก็ให้ได้แต่หมายความว่ากุศลและเจตนาในแง่ขณะจิตมันเกิดดับไปเยอะแล้วเป็นพลังที่สูญเปล่าไปเยอะมันถูกกิเลสซับสกัดเอาไว้เพราะงั้นผลที่ท่านได้จึงต่ำท่านบอกถ้าท่านให้ได้ปฐมยามจะได้เท่าไรหมวดละ32 88 82 83 83 24ที่ไม่ใช่ที่จริง36ก็จะได้อย่างละ36ชนิดนะฮะเช่นว่าโค36ม้า36อะไรต่ออะไรเนี่ยนะตกลงท่านได้อย่างละ8เท่านั้นเองได้รับรางวัลจากเจ้าประเสริฐในกุศลอย่างละ8นั้นก็แสดงว่าชีวิตที่เป็นขณะแล้วขณะที่มันพอดีเนี่ยที่จริงมันก็หายากส่วนมากมันเลยไป อย่างที่เราพูดว่าทำดีไม่ถูกดีทำดีเกินดีทำดีไม่พอดีทำดีไม่ถึงดีมันเวียงไปเวียงมาหมดเลยไม่ได้สักเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของกิจฉังมัญจาในชีวิตต่างชีวิตที่จะดำรงอยู่แล้วก็ได้จังหวะดีๆเนี่ยหาได้ยากเสียดายนะถ้าอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ก็อยู่ไปได้กิจฉังสัทธรรมสวนังโอกาสที่จะฟังพระสัทธรรมศึกษาพระสัทธรรมปฏิบัติตามพระสัทธรรมก็ยิ่งยากเราดูคล้ายๆง่ายนะฮะถ้าพูดจากท่านทั้งหลายคล้ายๆง่ายแต่เราลองนึกดูคนไทยเมื่อคืนนี่ฟังข่าวเขาบอกอีก30ปีประชากรโลก 9,000 ล้านสยองนะตอนนี้ 6,000 ล้านตอนนี้ 6,000 ล้านมันหนาแน่นขนาดนี้ถ้า 9,000 ล้านแล้วมันนึกโอ้โหถ้ายุ่งกันจังเลยคงจะวุ่นวายน่าดูแต่ตอนนั้นคงตายไปแล้วอาตมาเนี่ยคงไม่เป็นไรเท่าไหร่จะเห็นว่าการฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องยากแต่ในความหมายตรงนี้ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะฮะหมายความว่าฟังแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจนได้รับผลด้วยกิโสพุทธานมุปปาโดการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากและจังหวะที่พอดีกันเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเราก็เกิดในยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วเกิดยุคเดียวกันที่จริงไม่ใช่ได้ทันทีนะยังมีข้อต่างๆต่อไปอีกเพราะงั้นประเด็นตรงนี้เราจะเห็นว่าอายุยืนของเทพเจ้าทั้งหลายเราดูว่าเกิดเป็นเทวดาก็ดีเหมือนกันนะมันก็ดีในฐานะที่เป็นเทวดาแต่ถ้าจะมองถึงผลสูงสุดที่ทำให้คนหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือความทุกข์ที่ต้องหมุนวนในสังสารวัฏนั้นเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดแต่จะต้องสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ3ประการที่ว่านะฮะหมายความว่าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกายด้วยจิตด้วยแล้วก็มีชีวิตยั่งยืนมาได้จังหวะที่ฟังสัทธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยจึงจะชื่อว่าได้รับผลจริงๆประการต่อไปเนี่ยฮะแม้พระคุณพระพุทธเจ้าจะแผ่ไปพระธรรมจะแผ่ไปและการศึกษาปฏิบัติธรรมจะปรากฏอยู่ในโลกก็ตามคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเกิดในชมพูทวีปเกิดยุคเดียวกันเลยกับพระพุทธเจ้าแต่พอดีเป็นมิจฉาทิฏฐิจบเพตรงนั้นเองเห็นไหมก็จบเหตุตรงนั้นเองเราก็เห็นว่าคนใกล้ๆพระพุทธเจ้าเนี่ยใกล้ๆพระพุทธเจ้าจะนายโคคาดนายจุนทสุกริกอยู่ใกล้วัดประเชตวันแต่อยู่ในสภาพก็เรียกใกล้เกลือกินด่างพระเจ้าสอนเรื่องปานาธิบาตแต่พวกนี้ทำปานาธิบาตทุกวันทำปานาธิบาตทุกวันมาวันฆ่าโคฆ่าหมูนี่เสียงร้องเข้ามาถึงวัดประเชตวันแล้วแกทำอย่างนั้นจนตกนรกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะประสบทุกขเวทนาคนที่ฆ่าหมูก็ร้องเป็นหมูครานอยู่ตั้ง7วันคนที่ฆ่าโคก็ร้องเป็นโคอยู่ตั้ง7วันนั่นแหละคือความเห็นผิดที่จริงความเห็นผิดตรงนี้ไม่ถึงกับคงแรงเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่ามันมืดบอดด้วยเหตุผลสติปัญญาอย่างคนบางคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างนะสัญชัยปริภาชกนะคือนักบวชพวกคณาจารย์เจ้าลัทธิ6ลัทธิในสมัยนั้นให้เราสังเกตเราไม่มีใครกลับมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสักคนเดียวเลยนะ6ทั้ง6คนน่ะไม่มาสักคนนึงอ่ะแต่พวกรองๆมานะอุรุเวลกัสสปะที่จริงก็เป็นเจ้าลัทธิท่านก็มาท่านอกิทัตปุโรหิตก็เจ้าลัทธิก็มาหรือว่าท่านพราหมณ์ภาวรีเนี่ยจริงก็เจ้าลัทธิก็คือมาเหมือนกันแต่ระดับเจ้าลัทธิใหญ่6คนไม่มีใครมานับถือพระพุทธเจ้าเลยสักคนเดียวเพราะอะไรเพราะอหังการที่ว่าฉันใหญ่ใหญ่กว่าฉันแก่กว่าฉันเป็นเจ้าลัทธิมาก่อนตรงนี้เกี่ยวไว้นิดเดียวเองท่านก็มาไม่ได้นะบางคนทำตัวเป็นปฏิปักษ์บางคนคับแค้นพ่ายแพ้สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าสู้พระเจ้าไม่ได้ก็ผูกคอตายปุณณกัสสปะผูกคอตายพระพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารนิครนาถบุตรขับเคี่ยวกับพุทธเจ้ามาเบียดเบียนพุทธเจ้ามาเท่าไหร่42ปีนะครับ42ปีเบียดเบียนพุทธเจ้าอยู่ปีที่พุทธเจ้าประชนพรรษาประชนอายุได้77ก็แค้นพระพุทธเจ้ากระอักเป็นโลหิตสดๆตายสัญชัยเวรัตบุตรอาจารย์พระสารีบุตรนะครับ ตอนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะชวนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่แกบอกว่าแกเป็นลูกศิษย์คนอื่นไม่ได้เหมือนกับจับจระเข้ไปใส่ตุ่มมันอึดอัดมันไม่ใหญ่ก็ต้องการใหญ่เห็นอหังการนะฮะมันเกิดจากทิฏฐิเห็นมั้ยเกิดเป็นอหังการขึ้นมาอัตตามันใหญ่เล็กไม่เป็นคนนี้กระอักไปโลกกระอักเลือดสดๆเหมือนกันเห็นมั้ยลูกศิษย์มานับถือพระพุทธเจ้ากันหมดกระอักตัวเองกระอักโลหิตตัวนึงผูกคอตายอีก3ท่านเนี่ยปกุทักกัจจยนะอาชิตเกษกัมพลไม่ค่อยมีบทบาทชัดเจนยังเข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์เป็นรุ่นลูกศิษย์ในสมัยนั้นพวกนักมัคคิลิโกสานอีกคนหนึ่งนะมัคคิลิโกสานอีกคนหนึ่งบทบาทไม่เด่นแต่ว่า3คนนั้นคนหนึ่งผูกคอตาย2คนก็อักเลือดตายเห็นไหมเกิดในชุมพูทวีร่วมสมัยกับพุทธเจ้าสนใจศึกษาธรรมะมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่หนุ่มแต่ได้ธรรมะเทียมๆธรรมะจริงไม่ได้เลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันขัดขวางนิดเดียวมันเหมือนกับอามาเคยมองว่าเหมือนกับแพขนาดใหญ่แต่มันลอยไปในกระแสน้ำมันเกิดไปอะไรไปเกี่ยวนิดเดียวน้ำไม่เกี่ยวนิดเดียวไปไม่ได้พวกนี้เกี่ยวนิดเดียวเกี่ยวอหังการนิดเดียวนั่นเองเราหนึ่งเราใหญ่กว่าเราเก่งกว่าเห็นไหมมันเหมือนความคิดของท่านปุรณกัสสปะอุรุเวลากัสสปะที่ว่าพระเจ้าทำอะไรก็ตามท่านรู้สึกโอ้มหาสมณะนี้มีอานุภาพจริงแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเห็นไหมฮะตัวนี้เกี่ยวอยู่ตั้งเยอะเกี่ยวตั้ง 2-3 เดือนนะเป็นออกมาบวชในพุทธศาสนาไม่ได้เพราะรู้สึกว่าแกเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดระยะเวลาตรงนี้เรื่องใหญ่นะดูแล้วไม่น่าจะใหญ่แต่ใหญ่มากเลยอหังการเนี่ยนะที่กลายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีอะไรที่ว่าเนี่ยที่จริงมันมาจากอหังการอังการเรารู้สึกอังการมะมังการนะฮะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นั่นของเรานั่นของเราเนี่ยสองอย่างนี่เป็นตัวปัญหาที่สุดคำรวมๆนั้นใช้คำนี้อังการมะมังการใช้คำสองคำบางทีก็ใช้คำว่าอัตตากับอัตตนิยาตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนรู้สึกว่าเป็นตนรู้สึกว่ามีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนตัวนี้ก็ตัวเหนี่ยวตัวยึดเห็นไหมเป็นทางวิชาเป็นทางตัณหาเป็นทางอุปาทานอาการเหล่านี้เป็นอาการของอุปาทานที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมแต่ว่าที่จริงมันก็มีอวิชชาปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้นะเพราะเอาความจริงมันไม่มีตนอะไรแต่เราก็ไปยึดเอาเยอะเลยทั้งๆที่ไม่มีอะไรให้ยึดประการต่อไปนั้นคนประเภทต่อไปประเภทที่6นะประเภทที่6เนี่ยมันไม่ถึงกับอย่างนั้นไม่ถึงกับวิชชาทิฏฐิแต่ว่าพอดีเป็นคนที่เรียกว่าเกิดไปในต่างแดนหายไปเลยเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกมีลักขะเป็นพวกโง่เง่าเป็นพวกคนป่าคนดอยที่มันไม่ถึงพิกลพิการอะไรแต่ว่าสติปัญญาประเภทที่อะไรที่เหมือนเป็นดอกบัวที่เป็นปักษาของปลาและเต่าอ่ะแล้วอีกบุคคล4ประเภทที่ทรงใช้คำว่าปัทธปรมะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องก็อยู่แถวนั้นก็ได้นะฮะแต่จริงมันพูดไม่รู้เรื่องพวกใกล้เกลือกินด่างพวกอะไรอ่ะพวกทัพพีตะแกงทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแหละใกล้ๆแถวนั้นก็ได้หรือบางทีเกิดที่ไกลนะเกิดที่ไกลเพราะว่าบางทีเนี่ยแม้จะไม่เกิดไกลแต่ว่าจิตท่านเป็นอย่างนั้นท่านจิตท่านอยู่ระดับนั้นท่านก็ไปไม่รอดเหมือนกันทีนี้ประเภทที่7ประเภทที่7ก็มันเกิดพิการทางกายบ้าบ้ายพิกลพิการผิดปกตินะผิดปกติร่างกายไอ้จิตใจมันผิดปกติไปมันไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิอะไรหรอกแต่ว่าความบกพร่องทางร่างกายก็เรียกอาการ32มันไม่ครบนะฮะไม่ครบบริบูรณ์ตรงนี้ก็อย่างนั้นนะฮะมันก็แม้จะมีการสอนธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้พวกสุดท้ายพวกที่8นะฮะพวกที่8เนี่ยสมบูรณ์พร้อมหมดเลยไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรแต่พอดีพระพุทธเจ้าไม่เทศน์ไม่สอนไม่ได้เทศน์ไม่ได้สอนธรรม คนเหล่านี้ก็ไม่ได้รับผลเพราะงั้นที่โบราณอาจารย์หมายความว่าบรรพชนในอดีตเห็นความสำคัญของพระมหากรุณาคุณแล้วก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยบทว่านะโมนะโมมันขึ้นที่กรุณาคุณนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตคือกรุณาคุณแปลว่าจำแนกแจกแบ่งแจกจ่ายธรรมะเราสำนึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าก็เสร็จแล้วสมมาพระองค์นี้เสร็จแล้วฐานะถ้าไม่สอนธรรมะก็ถือว่าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าแต่ก็จบเหมือนกันนะฮะจบกิจเหมือนกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ว่าการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เพิ่มข้อที่สอนคนอื่นเอาแหละยุคที่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเกิดที่จริงท่านก็เป็นพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าท่านไม่เทศไม่สั่งสอนคนเหล่านั้นก็ดักอย่างดีก็แค่ได้ไหว้ท่านได้ให้ทานได้ทำบุญตักบาตรอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านไม่ได้สร้างเป็นศาสนาขึ้นมาคนเหล่านั้นก็ไม่ได้โอกาสเพราะงั้นที่สำคัญอย่างยิ่งคือคนที่ได้ขณะจริงๆคนที่ได้ขณะจริงๆก็คือว่าตัวเองไม่มีปัญหาในด้านไม่บ้าใบ้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ได้ฟังธรรมะทีนี้ถามว่าฟังธรรมะเฉยๆฟังธรรมะเฉยๆจะเป็นยังไงเราจะเห็นว่าในข้อนี้จริงๆมันก็บอกอะไรไว้ในตัวพระธรรมคุณพระธรรมคุณนั้นได้แสดงเห็นชัดเลยว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นจะต้องสัมผัสธรรมคุณหมดพอสัมผัสธรรมคุณหมดมันก็เป็นพระพุทธคุณนะคือเป็นปัญญาเป็นบริสุทธิ์เป็นกรุณาขึ้นภายในใจแต่หลักการในการสัมผัสพระพุทธคุณพระธรรมคุณนั้นก็คือสังฆคุณคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรใช่ไหมที่จริงมันก็ต่อกันแล้วไม่ได้เจาะจงเป็นพระนะฮะว่าที่จริงชาวบ้านเองก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแก่ฐานะเรียกได้ว่ากฎเกณฑ์ข้อกำหนดไม่เท่ากันเท่านั้นหรือปริมาณธรรมะที่ต้องใช้ไม่เท่ากันแต่ถ้าถึงระดับมรรคผลต้องเท่ากันนะฮะระดับมรรคผลต้องเท่ากันเราลองสังเกตว่าในความเป็นพระรัตนตรัยจุดเด่นของพระรัตนตรัยทั้งสามที่จริงก็คือการขยายตัวของพระพุทธคุณเราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเด่นทราบซึ้งอยู่ภายในจิตใจของพุทธศาสนิกชนจริงๆก็คือพระกรุณาคุณที่ทรงกรุณาสั่งสอนธรรมะโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากส่วนพระองค์ตลอดระยะเวลายาวนานแล้วก็ปฏิสถานในศาสนามาเนี่ยตัวนี้ก็เด่นหมายความว่าถ้าพระองค์ไม่สอนธรรมะก็จบศาสนามันต่อมาไม่ได้นี่ก็เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาคุณต่อสัตว์โลกของพระองค์พระธรรมนั้นเป็นจุดเด่นก็คือปัญญาคุณธรรมะยิ่งคิดสักข้อเดียวนะฮะยิ่งคิดสักข้อเดียวแล้วเราจะเห็นว่ามันกินพื้นที่อะไรทั้งหมดถ้าท่านได้ฟังอะไรคุณธนินทร์เจียวนนท์ที่ก็สัมภาษณ์คุณจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นนักศึกษาธรรมะแต่เขาปฏิบัติธรรมะธรรมะที่ชัดมากคือสัจจะตัวเดียวความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จะเด่นมากตลอดระยะเวลาที่แกพูดเราเห็นว่าคนนี้จะเน้นที่ซื่อสัตย์มากนั่นคือวัฒนธรรมของจีนที่สืบต่อกันมาคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตคือเกราะบังสัตว์พร้องนะฮะแต่อันนี้ก็คือเรื่องของธรรมะแล้วมันอย่างอื่นมันไปมันเองไงมันไปอย่างเองเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ทั้งนั้นนั่นคือธรรมะที่เราจะเห็นว่าพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะโยงกันเองไปหมดเลยเราไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกไม่ต้องไปยุ่งมันมาไม่ต้องไปนับข้อนะไม่ต้องไปนับข้อแต่การนับข้อธรรมะให้ลองสังเกตว่ามันเหมือนกับการบอกส่วนประกอบของยาที่เป็นฉลากยาส่วนนั้นตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นแต่จริงก็อยู่ในเมล็ดนั่นแหละกินกันไปแล้วคุณสมบัติของตัวยามันจะทำหน้าที่ของมันเองแล้วก็จะอยู่ในเม็ดยานั้นแหละถ้าเราจะพูดยาอย่างเดียวก็ได้น แล้วพูดออกมาเต็มที่ก็ได้เพราะงั้นเราจะเห็นว่าธรรมะบางครั้งจะพูดเดียวมาเลยจะพูดเดียวมาเลยเช่นว่าเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกศรัทธาบุคคลจะข้ามโอคะได้เพราะศรัทธาคนจะบริสุทธิ์ได้โดยปัญญาอะไรจะเดียวมาเลยพูดข้อเดียวนั่นก็คือธรรมะเมื่อพอปฏิบัติไปแล้วอย่างอื่นมันแตกกิ่งก้านสาขาเองคล้ายๆทำนองปลูกพืชซึ่งเราพบอุปมาตรงนี้บ่อยว่าเหมือนกับปลูกพืชมันอยู่ของมันในเมล็ดพืชนั่นแหละคุณปลูกไปก็แล้วกันแล้วก็ได้เหตุปัจจัยต่างๆมันจะโตมันเองเพราะฉะนั้นสูตรตรงนี้มันก็ออกมาตามหลักที่ว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะเริ่มตรงไหนก็ได้ที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นในขณะที่กุศลธรรมเกิดนี่เราจะเห็นว่าอกุศลธรรมมันดับเห็นไหมฮะเหมือนแสงสว่างเกิดเราเห็นความมืดมันดับแต่ไม่เขาไม่พูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้เรื่องพูดก็ได้ส่วนมากแล้วเราจะสื่อข้อเดียวทำไมเพราะว่าไอ้พื้นฐานทางปริยัติเนี่ยมันจะจับประเด็นยากไม่จับประเด็นยากว่าเอ๊ะอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติเราจะพูดถึงมุทิตาก็ได้นะฮะถึงมุทิตาเนี่ยที่จริงมันเป็นสภาพจิตอยู่แล้วที่เรามีธรรมะตรงนี้อยู่แต่หมายความว่าเราต้องมีความรู้สึกดีต่อคนคนนั้นคนนั้นเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นสามีเป็นภรรยาถ้าเขาได้ดีเรามุทิตาทันทีเลยมุทิตาทันทีเลยนั้นแสดงความรู้สึกเดิมเนี่ยมันเมตตาความเคารพความนับถือความศรัทธาอะไรต่ออะไรก็ตามมันออกเป็นมุทิตาได้ทันทีในขณะที่จิตมีมุทิตาเนี่ยที่จริงจิตเดิมเนี่ยมันลดความรุนแรงของโทสะอยู่เมื่อเรามีเมตตาแสดงว่าเราไม่มีโทสะต่อคนนั้นนะฮะต่อคนนั้นก็หมายความเรามีความรักก็ได้ศรัทธาก็ได้ภักดีก็ได้นับถือก็ได้ก็แล้วแต่นะจะมุทิตาได้ทันทีเพราะฉะนั้นการที่จิตมุทิตาหมายความอริษยามันดับไปด้วยแต่เวลาเขาพูดก็ไม่พูดแต่ถ้าเราดูที่จิตเราแล้วเราจะเห็นอย่างที่บอกตะกี้ว่าเมื่อไฟดับเนี่ยมันหมายความว่าความแสงสว่างก็หายไปความร้อนก็หายไปความมืดมันเกิดปรากฏขึ้นที่เราเคยเห็นเราก็ไม่เห็นเห็นไหมมันต่อกันมาที่จริงมันมาจากไฟดับแต่นั้นเองเราดูเราไม่สังเกตไอ้สิ่งเหล่านี้ท่านก็นำมาเขียนนำมาอธิบายไว้เลยเยอะเลยเยอะเลยแค่กับจิตในขณะนี้เห็นรูปปั๊บเดียวเนี่ยมันที่จริงมาขณะจิตมันมีตั้งสิบกว่าขณะท่านก็เอามาเขียนอธิบายไว้มันเหมือนกับวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาการว่ายน้ำเอาเรื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าไปจับโอ้ประสาทอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเส้นอย่างนั้นทำอย่างนั้นว่าเรื่อยเยอะยาวเหยียดเลยนั่นคือเรื่องของธรรมะในภาคปฏิบัติก็จะเกิดต่อกันไปแล้วหมายความมาทำลายสิ่งนี้ตรงกันข้ามไปด้วยแต่เวลาพูดท่านจะไม่พูดนะจะไม่พูดจะพูดด้านใดด้านหนึ่งอย่างอื่นละไว้ในฐานที่สัมผัสเองมันไม่ใช่เข้าใจเองนะฮะต้องสัมผัสเราเองตรงนั้นในธรรมในความเป็นธรรมคุณมันจะมี6ข้อเห็นไหมฮะจะมี6ข้อ2ข้อคือสวากขาโตกับอากาลิโกสวัสดิ์ขาโตนั้นเป็นการแสดงถึงสภาวะหรือสถานะของธรรมะว่าเป็นระบบคำสั่งสอนที่เกิดขึ้นมาจากการตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงไว้ดีแล้วถูกต้องสมบูรณ์ไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดของท่านแสดงไว้อย่างไรคืออย่างนั้น1ข้อก็คือ1ข้อคุณทำไปแล้วกัน1ข้อเท่านั้นเองพระเจ้าทรงแสดงเหตุนะฮะเห็นว่าธรรมะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุผลยังไม่เกิดมีลักษณะคล้ายๆแผนที่เส้นทางอย่างนั้นไปนั้นไปนั้นเลี้ยวไปอย่างนั้นเจออย่างนั้นอย่างนั้นแต่ยังไม่ไปนะพระองค์ไปมาแล้วเรามาเขียนบอกไว้ให้เรายังไม่ได้สัมผัสแต่นั้นแผนที่นั้นจริงแต่พิสูจน์ได้ยังไงก็ต้องเดินไปแต่มีคนเดินนะมีคนเดินไปแล้วก็เดินตามที่พระเจ้าบอกแล้วก็พบแล้วแล้วก็นำมาบอกตรงกับที่พระเจ้าทรงแสดงอันนี้ก็พิสูจน์ตัวเองมาตลอดเพราะอะไรที่ทรงแสดงว่าเป็นอกุศลก็อกุศลจริงอะไรที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลจริงที่เราพูดปราบบุญคุณโทษอะไรก็ตามนะมันเป็นอย่างที่ทรงแสดงไว้จริงๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะโลกมันจะเป็นยังไงก็ตาม ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือวันก่อนเราพูดถึงอาจารย์ท่านสอนทางชีวะในสมัยที่เป็นนักศึกษาท่านไปเจอพระไตรปิฎกนั่งน้ำตาไหลเป็นด็อกเตอร์นะน้ำตาไหลเสียดายมากเลยโอ้นี่ผมเรียนแทบตายอุตส่าห์ไปเรียนต่างประเทศพุทธเจ้าเทศมาแล้วทั้งนั้นเลยเสียดายชีวิตว่าที่ปล่อยมาจนแก่ไปไม่ได้ศึกษาค้นคว้าธรรมะสมกับความเป็นชาวพุทธลุยศึกษาจะได้2เดือนบริตายตายซะก่อนอันนี้คือเราจะเห็นว่าในความเป็นสัจธรรมตรงนั้นวิชาการสมัยใหม่เกิดขึ้นยังไงก็ตามนะเราไปเปิดดูพระไตรปิฎกมีขอให้บอกมาแล้วกันว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องว่ายังไงว่ายังไงนิยามหมายความไม่ต้องอธิบายนิยามหมายความว่ากรอบมันว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าพุทธเจ้าแสดงว่ายังไงตรงนี้นั่นคือสัพพัญญูจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่แสดงให้ใครเกิดไปในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่ใกล้ตัวนั่นเองมันก็เป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่ไกลตัวเห็นไหมฮะธาตุมันแทนที่จะไปรู้ธาตุทั้งนอกโลกทั้งโลกต่างๆไม่ต้องมาดูธาตุในร่างกายคุณก็พอแล้วดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดูมันสี่ธาตุหกธาตุตรงเนี้ยดูมันตรงเนี้ยเรียนมันตรงนี้แล้วก็ธาตุข้างนอกมันก็เหมือนกันนั่นแหละเรียนจากจุดที่เราเห็นได้ง่ายมันไม่ใช่ต้องเดินทางไกลไปเรียนมันต้องไปทัวร์ไปเริ่มก็ยุ่งรุงรังอ่ะเราจะเห็นว่าเรียนจากจุดเล็กแล้วก็มองเข้าไปหาจุดใหญ่ตัวธรรมะเหล่านั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเรียกอาการลิโกแล้วในขณะเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันจะเกิดผลที่ไม่ถูกขัดขวางด้วยอะไรเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลก็แค่จับไฟปั๊บก็ร้อนปุ๊บอันนั้นนั่นคือลักษณะของธรรมะก็แสดงพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วแต่ว่าเราเองต้องเอหิปัสสิโกต้องเข้าไปศึกษาเอปัสสิโกคือเชิญชวนชักชวนให้มาดูมาชมมาพิสูจน์ทดสอบมาศึกษาค้นคว้าดูมันท้าทายสติปัญญาเรายิ่งอ่านเรายิ่งคิดเรายิ่งมองเราจะเห็นแล้วจะเห็นเชื่อมโยงนะจะเห็นเชื่อมโยงกันไปตลอดเลยมันคล้ายๆแหละคือถึงกันกระเทือนถึงกันน่ะแบบโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็เทือนถึงกันทั้งหมดเลยแล้วเมื่อฝ่ายหนึ่งปรากฏอีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกลดบทบาทลงไปไม่ปรากฏร่วมทั้งกุศลทั้งกุศลไม่ปรากฏร่วมกันเพราะก็ต้องเอหิปัสสิโกคือนำมาศึกษาระบบการศึกษาอย่างที่ทรงแสดงไว้เป็น5ระดับตลอดนะ5ระดับตลอดไม่ว่าเราจะไปดูที่ใดก็ตามในส่วนปริยัติจะทรงใช้คำว่าเป็นผู้สูตรหรือสุตตะหรือภูสัจจะมันจะใช้คำสองสามคำเนี่ยนะก็โดยการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสโดยการจำได้โดยการท่องได้ทำไมต้องท่องคือไม่ใช่นึกสอนก็สอนนึกพูดก็พูดมันเป็นระบบทั้งหมดเลยเป็นระบบในการสอนในการเราจะเห็นว่าสมมติอริยมรรคมีองค์8ทำไมเวลาพูดเป็นไตรสิกขาจึงเรียงมาศีลสมาธิปัญญาเรียงแบบบันไดเป็นการพูดถึงการก้าวไปคือการศึกษาคือก้าวขั้นของบันไดที่เราจะก้าวเดินขึ้นสู่ที่สูงแต่เวลาพูดภาคปฏิบัตินั้นจะพูดแบบยาที่เราผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันมันก็เริ่มที่เราจะเห็นว่าเริ่มที่ปัญญาศีลสมาธิแต่ว่าหมุนคลุกคล้าก็เป็นเนื้อเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะเริ่มที่ศีลเราเห็นมาเริ่มที่ศีลที่จริงไม่นะก็เริ่มที่ปัญญาเหมือนกันเพราะเราต้องเห็นคุณของศีลก่อนเห็นโทษของการไม่มีศีลแล้วจึงสมาทานศีลเห็นไหมเราต้องมีปัญญาเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจก่อนแล้วต้องโอปันยิโกเห็นไหมธรรมคุณข้อต่อไปคือโอปันยิโกคือน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมะของธรรมะแกสถานะของธรรมะแล้วไม่ต้องไปติดใจนะส่วนมากเรามักจะไปพะวงกับจำนวนอุนันตรงนั้นท่านว่าไว้7ข้อครบ7ข้อแล้วอย่างจริงๆมันก็ครบแล้วนะมันก็ครบแล้วเพราะว่าการขยับตัวการเคลื่อนไหวธรรมะที่มันเป็นชุดเนี่ยบางทีมันกระทบให้ลองสังเกตว่าถ้าเรามีความรู้สึก รู้สึกดีต่อคนคนนี้มันเราจะไม่ล่วงเกินทรัพย์ของเขาเห็นไหมฮะจะไม่ล่วงเกินคู่ครองของเขาจะไม่โกหกหลอกลวงเขาเพราะเรามีความเมตตามีความหวังดีต่อเขามันจะเดินเข้ามาเองศีลแต่ว่าทำยังไงให้มีความรู้สึกดีต่อเขาซะก่อนต่อตัวคนซะก่อนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าถึงกับเกิดความมาฆาตมาร้ายต้องการทำลายล้างเขาซะก่อนก็สงวนชีวิตเขาไว้ก่อนแล้วต่อไปจิตมันจะละเอียดขึ้นมามันจะปรับมันจะรู้สึกยอมรับในสิทธิในทรัพย์ในคู่ครองในข้อมูลข่าวสารต่างๆหรืออย่างพวกอิทธิบาทหรือพวกอะไรก็ตามหรือแม้แต่พรหมวิหารสี่มันเป็นการพูดคนละจังหวะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเมตตาเป็นฐานแล้วเรากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เลยเพราะงั้นก็ต้องเริ่มมาที่เมตตาหรือว่าหน้าที่ของพ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ทรงแสดงในที่ถกก็จะเหมือนกันนะฮะเราเห็นว่าที่จริงเราไปถามพวกแอฟริกาก็ได้ถามมาดูหน้าที่ภรรยาคุณทำยังไงบ้าง1 2 3 4สามีนี่คุณทำยังไงบ้างอาจก็อาจจะพูดถึง20 30ข้อแต่เราเกาะกลุ่มได้เลยก็กลุ่มได้ว่าเนี่ยตรงตามที่พุทธเจ้าว่าไว้5ข้อไม่ต้องไปสอนแล้วก็ไอ้เรียงที่จริงไม่จำเป็นต้องเรียงอย่างนั้นแต่ว่าการเรียงของท่านในลองสังเกตว่าจะเป็นการเรียงในแนวของปัญญาบริสุทธิ์กรุณาจะเป็นเรียงในแนวปัญญาบริสุทธิ์กรุณาถ้ากิเลสจะเรียงในแนวของโลภโกรธหลงแต่ถ้าธรรมะนั้นจะขึ้นที่ปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญามันเดินไม่ได้เป็นวิธีการเรียงแล้วก็เดินเป็นปัจจัยของการอะไรกันเพราะโอปนิโกคือการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะกลุ่มที่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็ทรงสอนในแนวของการปรับใจยอมรับความจริงของสภาวธรรมเหล่านั้นก็เนี่ยแนวชราตมูลผิด ส่วนแนวหนึ่งก็คือการละกับการปฏิบัติก็เรียกว่าการละชั่วประพฤติดีหรือปหานะภาวนาเห็นว่าในแนวกระบวนการของกรรมที่เราสวดข้อที่5กรรมมันก็มีอยู่สองกรรมเห็นไหมฮะคือกุศลกรรมกับกุศลกรรมท่านให้เหตุผลว่าคนเรามีกรรมของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมกรรมเหนือมีกรรมให้พอพันบัดเพราะงั้นผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเกิดขึ้นจากการกระทำคุณก็เลือกเอาพระเจ้าทรงแสดงเหตุทั้งสองเหตุที่นำไปสู่กรรมคือการกระทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลแต่ว่าผลนั้นจะเกิดตามสมควรแก่เหตุแล้วก็เลือกปฏิบัติทรงสอนให้งดเว้นในส่วนที่เป็นอกุศลแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นกุศลถ้าปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแต่บางทีก็ไปเพิ่มในส่วนอกุศลจนเขาด่ามาเราด่าตอบเห็นไหมมันเพิ่มส่วนอกุศลตอนที่เขาด่ามาเราโกรธนิดๆนะไม่ด่าตอบก็ได้ก็จบความโกรธมันก็ดับเขาเองที่โกรธมันก็ลดลงไปพอเราด่าต่อไปเขาก็โกรธเพิ่มเขาด่าต่อมาเราโกรธเพิ่มก็ด่าต่อไปเห็นไหมไม่โกรธเพิ่มไปมาเลยต่อยกันเลยทีนี้อย่าพูดตะลุมบอลกันเลยมันก็เพิ่มกิเลสเห็นไหมที่พระเจ้าสอนเนี่ยพระเจ้าสอนให้ละกิเลสเนี่ยคุณไปเพิ่มมันทำไมหรอกนะเขาด่ามาคุณด่าตอบเขาประหารมาคุณประหารตอบมันก็ตะลุมบอลกันนั่นเองเห็นไหมนี่จริงๆก็คือสอนให้ละแล้วเราไปบำเพ็ญข้าวหรือมันผิดกลุ่มของธรรมะตรงนั้นทีนี้ผิดกันเอาเขาไหว้มาเราไหว้ตอบเขานับถือมาเรานับถือตอบเขาให้มาเราให้ตอบเอ๊ะมันเพิ่มบุญนะมันเพิ่มบุญเพิ่มความรักเพิ่มสนิทสนมดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไอ้นั่นเป็นเพื่อนไอ้นั่นสามีภรรยาของเพื่อนนั่นลูกของเพื่อนนั่นญาติของเพื่อนรักต่อเป็นแถวเห็นไหมมันเพิ่มกุศลให้ทำไปเรื่อยก็ไม่ใช่ว่าถ้าเขาทำมาแล้วเราจะไม่ตอบเสมอไปว่าตอบแล้วมันได้บาปหรือได้บุญมันเพิ่มบุญหรือเพิ่มบาปเห็นไหมเขาไหว้มาก็ไหว้ไปเอาเขาด่ามาก็ด่าไปเอาเขาด่ามาด่าไปมันเพิ่มบาปเพิ่มกิเลสเพิ่มความรุนแรงเขาให้ไหว้มาไหว้ไปเพิ่มความดีเพิ่มความดีเห็นไหมกิริยาปฏิกิริยานั้นก็ดูที่เป็นการกุศลหรืออกุศลมีผลเป็นไงมีผลเป็นการเพิ่มบาปหรือว่าเพิ่มบุญให้ความสุขหรือให้ความทุกข์เราก็วินิจฉัยไปตามนิพพานแก่นี้นี่เรียกว่าเป็นการ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วผลสรุปเป็นผลประจักษ์ก็ออกมาจากธรรมคุณสองบทนะฮะคุณจะเห็นว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองตรงนี้พระพุทธเจ้าบางครั้งเรียกว่าสันทิฏฐิกังนิบานังตรงนี้นะฮะยกเว้นข้อสวากขาโตนะฮะยกเว้นข้อสวากขาโตสันทิฏฐิกังนิบานังนิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นนั้นอากาลิกังนิบานังนิพพานที่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลหมายความว่าละกิเลสตรงไหนก็สงบเย็นขนาดนั้นเอหิปัสสิกังนิพพานังนิพพานที่เรียกมาดูได้มาสัมผัสได้มาลิ้มมาชิมได้โอปนัยกังนิพพานังนิพพานที่น้อมนำมาจับไปได้สัมผัสได้แล้วปัจจตังเวริตโบตบังวิญญาณังนิพพานที่เห็นได้เฉพาะตัวเป็นการพูดถึงที่มันดับขนาดนั้นๆนะฮะก็เรียกว่าอะไรตำรวจโบราณเรียกนิพพานดิบนิพพานดิบที่เราเห็นได้ในขณะนั้นใครเห็นเราเห็นเราเห็นเพราะการเห็นตรงนี้มองจากประสาทสัมผัสส่วนอื่นแล้วเราจะเห็นว่าเป็นสัมผัสเฉพาะตัวเรามักจะไปมองที่ใจแต่เราลืมว่าจริงๆเรามีประสาท6ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็สัมผัสด้วยตาของเราว่าเห็นไหมโดยตาของเราเองและโดยเฉพาะที่ชัดเจนมากคือกายสัมผัสกับชิวหาสัมผัสกับคานาสัมผัสเห็นไหมไอ้ที่ตาเห็นมันพูดยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ที่คุณภาพไอ้สมรรถภาพของตาด้วยแล้วก็ไอ้การเก็บความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเชื้ออยู่ภายในใจมันเกิดเป็นธาตุจีแต่ทีอย่างที่เราพูดว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอย่างพราวพรายเนี่ยก็มันก็อยู่กับพื้นจิตที่เราเก็บภาพอย่างเดียวกันเรามองคนละเรื่องกันเรามองคนละเรื่องกันอย่างนี้อย่างเรามองฟังข่าวการเมืองลองสังเกตดูฝ่ายค้านพูดถึงรัฐบาลไม่ดีสักนิดเดียวนี่ไม่มีเลยใจคอเนี่ยเหลือเกินจริงๆนี่คนเรายอมรับเพื่อนดีมั่งไม่ได้หรือแม่เขียวก็บอกว่าเขียวแดงก็บอกว่าแดงหน่อยไม่ได้หรือมันไม่มีดีเลยสักนิดเดียวไม่ว่าใครพูดก็ตามแปลกจริงๆเลยอันว่าโอ้มันทำให้ใจคอคนเป็นอย่างนี้ได้เขาดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีอย่าตาบอดสีมากมันเกินไปอ่ะดังนั้นคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันจิตที่เราเก็บเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นการต่อสู้เป็นคู่ต่อสู้ในลักษณะตะลุมบอลแต่เราไม่นึกจริงๆมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยต่อสู้เพื่อขอโอกาสจากประชาชนในการเข้ารับผิดชอบชาติบ้านเมืองเท่านั้นเองเราไม่ใช่ต่อสู้ไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้กันนะเป็นเพื่อนที่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองเท่านั้นอันนี้คือความคิดมันเริ่มผิดมันผิดตั้งแต่ต้นนะมันความคิดมันไม่เป็นสัตบุรุษพระพุทธเจ้าว่าสัตบุรุษไม่มีในสภาใดสภานั้นไม่ชื่อว่าสภามันถ้าความคิดสัตบุรุษมันก็ต้องยอมรับเขาว่าดีก็ว่าดีไม่ดีก็ไม่ดีตามสมควรแก่กันนี่เห็นไหมสิ่งที่เราเห็นกับเราได้ยินมันวิเศษใจยากเพราะมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เราเก็บเอาไว้แต่ถ้าเค็มถ้าเหม็นถ้าเย็นร้อนเนี่ยเราพูดง่ายกว่าเพราะมันเย็นกับเย็นแน่นะฮะเย็นแน่เค็มแน่หวานแน่เปรี้ยวแน่มันแน่แต่ว่าชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งเราพูดว่าสิ่งนั้นเราสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองและเรารู้ว่ามันเค็มมากเค็มน้อยหวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเราก็รู้แน่นอนข้อปริย่อยคงต่างกันนะฮะบางคนชอบเค็มก็อาจจะเค็มน้อยหน่อยบางคนชอบหวานก็อาจจะหวานน้อยหน่อยแต่ที่จริงๆคือมันเค็มมันหวานตอนผลเนี่ยธรรมะปฏิบัติเป็นสัมผัสตรงทางใจของบุคคลที่ท่านเรียกว่าเป็นเอหิปัสสิโกไม่ใช่เป็นสันทิฏฐิโกคือผู้มันรู้จะเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองดังนั้นเราจะเห็นว่าขณะโอกาสมันไม่ใช่ว่าเราได้ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าขณะโอกาสที่สมบูรณ์ในกระบวนการเทศน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมองตรงอื่นด้วยนะฮะต้องมองตรงอื่นด้วยเพราะว่ามันเหมือนกฎหมายอ่ะคล้ายๆกฎหมายนั้นไม่ได้อยู่มาตราเดียวมันอยู่มาตรานั้นวรรคนั้นอยู่มาตรานั้นวรรคนั้นอยู่ตรงนั้นว่ามันกี่มาตรากี่วรรคก็ไม่รู้นะแต่ว่ากระจายอยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่จุดเพราะงั้นถ้าเรามองตลอดสายว่าตรงนี้ใช่ท่านสมบูรณ์หมดเลยท่านสมบูรณ์หมดเลยวัยวะก็ไม่พิกลพิการไม่หนวกไม่บ้ายไม่บอดนะแล้วก็เกิดในชมพูทวีปมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ อยู่ในประเภทที่8ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่เขาต้องฟังเห็นไหมต้องฟังเพราะงั้นแสดงในกระบวนการจุดตรงนี้เฉพาะจุดนี้นะเฉพาะจุดประเภทที่8ทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเห็นไหมพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งคนเหล่านี้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจริงแต่แกไม่ศรัทธาจะว่าไงแกไม่ศรัทธาก็แสดงว่าแกก็ไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เข้าไปหาก็ไม่ฟังธรรมเมื่อไม่ฟังธรรมก็ไม่รู้ทั่วถึงหนังก็จบคือล้มละลายทั้งกระบวนไปเลยก็มีคนเยอะในสมัยนั้นเหมือนกันที่ไปรับผลในตรงนี้เพราะงั้นในกระบวนตรงนี้จึงทรงแสดงเห็นชัดว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังขณะเงี่ยหูลงฟังก็กำหนดข้อความพิจารณาข้อความจนรู้ทั่วถึงธรรมที่ตนได้ตรองเห็นแล้วแล้วอะไรธรรมานุธรรมะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นคือผลจะเกิดขึ้นอย่างจริงๆเพราะงั้นเราจะมองถ้ามองในตรงนี้ก็คือว่าพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมันก็เหมือนกับบอกกล่าวอะไรต่ออะไรต่างๆให้นี่นะฮะแต่ถ้าเช่นสมมติเราบอกสูตรปรุงอาหารอ่ะสมมติเราบอกสูตรปรุงอาหารก็บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ได้ตัวสูตรมาแต่เราไม่ปรุงขึ้นมาหรือปรุงแต่ไม่รับประทานเนี่ยเห็นไหมผลประโยชน์มันยังไม่เกิดว่าแนวธรรมคุณที่ว่าไว้ตะกี้เนี่ยสวากขาด้วยใช่สวากขาโตกับอากาลิโกสวากขาโตที่ว่าพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการนั้นเป็นสถานะของพระธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงเอหิปัสสิโกเป็นปริยัติคือการศึกษาเห็นไหมศึกษาโดยการฟังโดยการอ่านโดยการสนทนาโดยการสอบถามโดยการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันก็ถือว่าในกระบวนการของการศึกษาเนี่ยมันอยู่ไปถึงการวิเคราะห์วิจัยนะที่เรียงเป็น3ระดับที่เรียกว่ายตปริญญารู้ด้วยการรู้ตีรณปัญญารู้ด้วยการพิจารณาเห็นไหมอันนี้เป็นระดับของการเรียนระดับของการเรียนด้วยประสาททั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปหานะปริญญานั้นก็คือโอปัญญิโกคือน้อมนำมาน้อมนำส่วนใดที่สอนให้ละก็ละส่วนใดที่สอนให้บำเพ็ญก็บำเพ็ญ นะก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตรงนี้จึงชื่อว่าได้รับผลของการปฏิบัติจริงๆเหมือนอาหารที่เราเรียนมาต้องกินนะต้องกินก่อนแล้วเราจะสัมผัสรสชาติของอาหารนั้นด้วยตัวของเราเองผลประโยชน์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาเรื่องขณะเรื่องโอกาสจึงทรงเน้นไว้เป็นอันมากและในตอนสุดท้ายของพระสูตรเนี่ยทรงสรุปข้อความทั้งหมดจะเห็นถึงการถึงพร้อมของขณะแล้วเมื่อขณะมาถึงข้าวเนี่ยรับสั่งว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ปล่อยขณะที่มาถึงข้าวให้ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยขณะโอกาสที่จะละชั่วประพฤติดีให้ผ่านพ้นไปแล้วไม่ได้ละชั่วไม่ได้ประพฤติดีนะก็จะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกจะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการไปหลังเพราะเมื่อขณะที่จะไอ้ทานขณะที่รักษาศีลขณะที่จะบำเพ็ญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าปรับที่ใจตัวเองนะไอ้มาว่าในบ้านเมืองเรามักเน้นในรูปแบบเราเน้นในรูปแบบเยอะถ้าเราไปศึกษาตัวตำราจริงๆตัวพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยนะเราก็เห็นว่าโอ้มันโมเมกันเยอะเหมือนกันโมเมกันเยอะเหมือนกันเพราะจริงๆไม่ได้มีหลักอะไรที่ว่าชาวบ้านชาวพุทธต้องเข้าวัดนะฮะวัดฟังธรรมจำศีลอะไรมันเป็นค่านิยมที่เราสร้างขึ้นเฉยๆแต่เนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์อย่างนั้นพระประสงค์ที่จะให้คนนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้คนเป็นคนดีถ้าเขามาก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนาก็เทศให้ถ้าเขาไม่มาพระพุทธเจ้าก็ไปหาเองเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าก็ไปหาเองเพราะงั้นปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่ง12เดือนพ ระเจ้าเสด็จที่อาจาริกตั้ง9เดือนหรือ8เดือนนะถ้า9เดือนเนี่ยหมายความว่าปีนั้นคนบวชน้อยมีปัญหาเกี่ยวกับพระเนรน้อยหน่อยก็ออกพรรษาปั๊บก็เดินทางได้เลยเดินจาริกไปเรื่อยๆแวะพักไปเรื่อยคนมากี่คนคนเดียว2คนอะไรก็ไปแนะกล่าวไปคุยมันไอ้เทศที่จริงมันดูแล้วมันไม่ค่อยมีรูปแบบนะคือถ้าเรามองสมัยหลังๆนี่มันมีรูปแบบมันมีธรรมงธรรมาสอะไรเนี่ยสมัยพุทธเจ้านี่ไม่อะไม่มีอะคือยังนึกถึงตอนที่พุทธเจ้าไปคุยกับนายพรานเบ็ดชื่ออริยะเนี่ยนายนกก็นั่งตกเบ็ดพุทธเจ้าก็ไปนั่งคุยกับเขาคุยกันไปคุยกันมาชื่อเสียงเรียงนามโอ้ชื่อเหมือนกันไม่เหมือนกันคุณก็เป็นอริยะนี่เราก็เป็นอริยะแล้วก็รู้สึกพวกเดียวกันมันก็คุ้นๆชักจะคุ้นๆพวกเดียวกันคุยกันไปคุยมาอะไรเป็นคุณสมบัติของอริยะพุทธเจ้าบอกพระองค์เป็นอย่างนั้นก็ยกศีล5นี่ไม่ได้ยกมากหรอกฮะยกมากข้าพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอริยะมันต้องเป็นอย่างนั้นอริยะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลิกตกเบ็ดเลยมากลายเป็นอริยะตามพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันก็นั่งไงคนหนึ่งตกเบ็ดคนหนึ่งก็นั่งเทศมานั่งคุยกันบางทีชาวบ้านไถนาก็ไปยืนคุยกับเขาคุยกับเขาคุยกันไปก็ได้เรื่องบางทีก็เดินสวนกันเดินบิณฑบาตก็แวะคุยกันมันเป็นภาพที่อบอุ่นนะเป็นภาพที่อบไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยของพระพุทธเจ้านะฮะพิธีรีตองทั้งหลายเนี่ยอามาอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นในตอนหลังคือเราเห็นได้ชัดถ้าเราสังเกตตำนาเอกสารว่าคำเหล่านี้สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาทีหลังแต่ระบบศาสนาก็เป็นอย่างนั้นนะคือศาสนาเหมือนจะน้ำที่มันไหลมาจากที่สูงมันจะต้องผสมผสานกับสิ่งที่ตัวไหลผ่านไว้ได้ด้วยนะถ้าไม่งั้นศาสนาจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถผสมผสานตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ศาสนาจะอยู่ไม่ได้ศาสนาจะถูกทำลายเพราะฉะนั้นแนวของศาสนาจะเป็นอย่างนั้นมันก็ถ้าดูที่ต้นน้ำเนี่ยมันสะอาดมากแต่ว่าคนขึ้นไปกินน้ำบนยอดเขามีกี่คนเพราะฉะนั้นคนจริงๆมันก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมเขาเรียกว่าน้ำที่ไหลมาเนี่ยมันใช้บริโภคทันทีไม่ได้แต่ใช้อุปโภคทันทีได้นะคำสอนในทางศาสนาเป็นอันมากที่บางครั้งมันก็มีอะไรปนมาเราก็เห็นว่านี่ปนเพียงแต่ว่ามองเห็นถึงความจำเป็นของสังคมที่จะต้องประนีประนอมจะต้องประสานประโยชน์กันเราจะเห็นว่าถ้าเราไปทิเบตศาสนามันก็จะโน้มเอียงไปทางลัทธิปอนปะของทิเบตไปอยู่ที่จีนมันก็ต้องไปผสมผสานกับผงจื้อกับเหล้าจื้อกับพวกเม่งจื้อทั้งหลายโดยเฉพาะผงจื้อกับเหล้าจื้อจะต้องผสมผสานกับลัทธิธรรมเนียมนะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมันก็ต้องผสมกับพวกชินโตต้องไปอยู่กับเขาให้ได้เห็นไหมแล้วมันจะเหมือนไม่ได้เวลาเนี้ยบางทีเราไปตั้งเกณฑ์เอาพระจะต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยนะพระเกิดสวมหมวกหน่อยด่าแหลกหมดไม่รู้เรื่องเลยคือแสดงไม่รู้เรื่องเลยแต่งั้นพระทิเบตก็ไม่ใช่พระยวนพระจีนอะไรต่ออะไรพระเมืองหนาวไม่ใช่พระก็สวมหมวกทั้งนั้นเนี่ยสวมหมวกทั้งนั้นแล้วผ้าต้องหนาด้วยนะฮะต้องแต่งเป็นชุดค่อนข้างจะรัดรูปไม่งั้นท่านก็ตายก็หนาวตายหมดเลยเห็นไหมเราไปดูพระทิเบตพระมองโกเลียพระเกาหลีพระอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ท่านก็แต่งตัวอีกแบบนึงเราก็ไม่รู้เลยซ้ำมันสมัยพระเจ้าแต่งตัวยังไงพุทธเจ้าเพียงแต่สอนว่านุ่งห่มให้เรียบร้อยอย่านุ่งห่มอย่างชาวบ้านเท่านั้นเองสอนไว้เท่านั้นเนี่ยนะนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลนุ่งให้เรียบนุ่งให้เป็นปริมณฑลห่มให้เป็นปริมณฑลคือนุ่งห่มให้เรียบร้อยอย่านุ่งห่มอย่านุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์สมัยต้นเนี่ยพระตากจีวรชาวบ้านขโมยคือแสดงผ้ามันเหมือนกันแสดงผ้ามันเหมือนกันห่มต่อมาพระพุทธเจ้าต้องมีวิธีเอาผ้ามาตัดมาเย็บเป็นรูปจีวรขึ้นมาอย่างที่เราเห็นปัจจุบันจะเป็นเหตุการณ์ในยุคหลังโดยรูปแบบแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาทีหลังจนกลายเป็นอุปาทานแล้วก็ไปรังเกียจเดียดฉันกันนะโดยเฉพาะคนไทยในตัวรังเกียจเพื่อนเก่งนะคล้ายๆกับพระชาติอื่นไม่ใช่พระแต่พระชาติอื่นเขาไม่ใช่นะฮะ อย่างพวกมองโกเลียพวกทิเบตถ้าพระถอยไปโอ้โหแผ่ไปเหมือนเทพเจ้าเลยจับมาถึงลูกเท้าทาหัวเลยนะพระเถรวาทเนี่ยคนจะนับถือมากเลยเห็นแล้วแห่กันมาเลยไม่มีภาษาพูดมีภาษาใจนั่นก็แสดงว่าเขาคาดถึงตัวสารัตถะตัวสารัตถะของธรรมะว่ามันไม่อยู่ที่รูปแบบแต่มันอยู่ที่ตัวเนื้อหาคือความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจที่เป็นอาการของศีลสมาธิปัญญานะฮะหมายความว่าอะไรกายวาจาสะอาดขึ้นจิตใจสงบขึ้นมีเหตุผลมีสติปัญญาในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือผลที่เราได้มาจากอะไรเต็มที่เลยนะฮะหมายความว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์การมามีชีวิตยั่งยืนกันมาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นอัคคณะสูตรเป็นสูตรที่กล่าวถึงคนเป็นถึง7ประเภทนะฮะที่ไม่มีโอกาสและแม้แต่คนเกิดร่วมยุคร่วมสมัยหรือบางทีก็ร่วมบ้านเดียวกับเราด้วยซ้ำไปนะเขาก็ยังไม่ได้การได้โอกาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้การได้โอกาสในการศึกษาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นก็ถือว่าเป็นลาภอย่างประเสริฐในการได้ชีวิตของบุคคลนั้นๆสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ